Nu, tad es arī jums jautāju, kā tad jūs komentējat to, kas vakar skanēja?
Nu, man ir ļoti grūti komentēt visu interviju raidījumā viens pret viens kopumā Latvijas televīzijā, tāpēc, ka tā saturēja ļoti daudz Māra Mičerevska personiskas vērtējumus, personiskas apsvērumus, personiskas sajūtas, kuras es varu nu, teikt, ka absolūtam vairumam no tiem es nepiekrītu, bet nu, tas ir tā kā sajūtu līmeņa analīze viens pret otru. Konkrētie apgalvojumi, kas raksturot to viņa apgalvojumu, ko viņš izteica, ka viņš aizgājis no partijas, ka esot kaut kāda personisko interešu virzīšana, kas esot mūsu partijas un atcīmdot arī manā darbā augstāka nekā valsts un sabiedrības intereses, nu, manuprāt, vispār raidījumā neizskanēja. Netika minēts neviens gadījums, kas to par to liecinātu. Abstrakti apzīmējumi, piekrišana tam, kad kaut ko Rēdera kungs prasa vispārīgi, tad viņš arī vispārīgi atbild. Mums nav neviena konkrēta gadījuma, kur viņš būtu norādījis. Lūk, šajā gadījumā mūsu politiskā partija, es viņam būtu kaut ko licis darīt, vai mēs kā partija kopumā būtu ignorējuši Latvijas iedzīvotāju interesi, personiski interesi vadīt.
Nu, vispār viens konkrēts gadījums jau bija par to caurlaidu.
Jā, par to
tā. Jautājums. Nē, nē, es pabeigšu. Nu, jūs esat soc tīklos uzrakstījis apmēram tā, ka tas esot bijis joks, bet tas skan ļoti nepārliecinoši, tāpēc es jums jautāšu vēlreiz, Putskungs. Vai es esmu prasījis izsniegt jums vai kādam citam šo Rīgas satiksmes caurlaidi?
Ne, šis jautājums patiešām taisnīgs, šis ir vienīgais konkrētais faktors, kur viņš ir Revskungs lietoja, citēja savu personisko saraksti ar mani. Nu, te man ir jāmin pirmkārt konteksts, divas lietas. Pirmkārt, es no 2017. gada līdz 18. gada novembrim biju Rīgas domas deputāts, un Rīgas domas deputātiem ir piešķirts stāvvietu caurlaides, Rīgas satiknes caurlaidēm, un es viņu lietoju. Lietoju savu caurlaidu, kas pienācās manām darbā. Kā es beidzu būt domas deputāts, es nodevu savu caurlaidu. Kopš tā laika neesmu lietojis nevienu citu caurlaidu, ne es, ne mana sieva, neviens cits, nevienu citu caurlaidu, kas pienāktos kādam citam cilvēkam izņemot man, kas būtu piešķirts Rīgas domai, vienalga jeb kādā kontekstā. Nekādā veidā es to neesmu darījis, neesmu lietojis un darījis. Tagad, vai es esmu uzrakstījis WhatsApp sarakstē Mārim Mičerevskim, ka viņam ir jāgādā caurlaidu? Es esmu uzrakstījis tādu ierakstu, bet tas nav nopietnas ieraksts. Un jāplūko to ierakstu, vienkārši jāsaprot konteksts, kādā mēs to darām. Es, protams, saprotu, ka man tagad ir jāpierāda kaut kas, kas nav noticis. Un tas vienmēr ir grūti. Un jums ir augsta vēlēšanās vienai daļai, varbūt jums nav, bet vienai daļai cilvēki ticēt, ka tas ir noticis. Tāpēc, ka Mičerevs kungs sāk, nu pirmkārt, Mičerevs kungs man noteikti nav devis nevienu caurlaidu, man nav devis deputāts Andris Bačkurs, kurus pieminu šajā sarakstē, man nav devis Rīgas domas pagaidu administrācija caurlaidus, interesanti kurš. Un šis ir tas lai konteksts saprat. Mūsu frakcijas atceraties, 17. gadā, kad mēs kļuvām par Rīgas domas deputātiem, bija arī tāds izgājiens, druciņi tāda performance, happenings, ko realizēja Māris Mičerevskis, viņš paņēma šo caurlaidu un izsolīja Twitterī pirmajam, kas pieteiksies. Tā bija, zinām, tur brēka, tur iebildi, viņam atņēma, Rīgas izpildirektors, tā brīža izpildirektors teica, ka tas ir nepareizs resursu, un viss tāda bija tāda diskusija. Tā bija apzināta izplānot uzmanības pievēršanas akciju šai lietai. Mūsu frakcijā kopš tā laika, mūsu partijā pastāvīgi caurlaides, Rīgas domas deputāti, piemēram, caurlaides bija tāds tā kā tāds joku objekts. Mēs, piemēram, Rīgas domas kampaņā pastāvīgi lietojām apcelšanos elementu, ja tevi ievēlēs, tad nevis es, visi tādā ziņā, ka kampaņa izdrošas, tad tev būs obligāti jādod man uz tik un tik dienām caurlaidu un tam līdzīgi. Un klasiski tas tika, šis bija joks, kas bija patiesībā vērstevis pret Māru Mičerevskiju, bet pret Andri Bačkuru, kas tika pieminēts šajā sarakstē. Nu, tas ir tāds, nu, iekšējs joks normālā situācijā, tāpēc esam pilnīgi pārliecināts, ka Māris Mičerevskis, kas ir bijis klāt šādās joku sarunās, zināja, ko es rakstu. Tā bija pirmā ziņa pēc tam, ka viņš bija ievēlēts par deputātu. Nākamā dienā, ka bija rezultāti. Jūs saprotat, tas nevar būt nopietni, ka es rakstu svētdienas dienā, kad svaigi ir paziņot rezultāti, gādā man caurlaidu. Un kāpēc man to vajag par caurlaidu pastāstīt man lūdzu? Kāda tam ir nozīme vispār? Tas ir, tā ir acīm redzams, jo tagad es saprotu vienīgā man mācības turpmāk personiskā WhatsApp sarakstē. Katrā reizē es patiešām daudz cilvēku, kas man pazīst to zina, es jokoju nepārtraukt, es apceļos, tā ir daļa no manas komunikācijas formas. Es turpmāk es saprotu katru reizi pēc katra vietu, ko es rakstu joks, rakstīšu jokus katrā teikumā, lai nevar nobildēt joku un pateikt, ka tā ir nopietna ziņa. Un tā ir mūsu, tāda ir bijusi. Es personiski, tā ir mūsu personiski saraksts bijis ar Māru Mičeres, kurā es lietoju šo joku. Tā tas arī ir. Nav neviena caurlaida lietota, nav man caurlaides Rīgas domas deputāts. Nekad nav, kopš es neesmu vairs Rīgas domas deputāts, man nav tāds caurlaides, man nav ne dota, ne ņemta, ne lietota. Tas viss ir no pirksta izzīsts apgalvojums.
Jā, tad uzreiz vēl viens jautājums par šo pašu interviju. Māris Mičerevskis arī teica, ka jūs viņam savukārt teicāt, lai viņš mazāk tvīto par azartspēli. Tā ir taisnība.
Es neatceros šādu sarunu ar viņu. Mēs, protams, teiksim...
Neatceraties, vai šādas sarunas nebija?
Tātad 2017. Gada rudenī mūsu frakcija nobalsoja citādāk kā domas vairākums, uzskatā, ka lēmumā par Rīgas domas Ušakovu tobrīd nestā lēmumā aizvērt Rīgas centrā azartspēles, ka viņš nav juridiski pamatots. Par to bija liela mediju uzmanība, liela sabiedrības cepšanās, un, protams, tajā brīdī mēs arī koordinējam to, ko mēs komunicējam publiski. Tas ir normāli šādā situācijā. Vai es tajā brīdī, ja mēs teicu, Mārtu rakstu par daudz, ļoti iespējams. Es neatceros tādu sarunu. Tam nav nekāds sakars ar to, ka viņi kaut kādā veidā ierobežo azartspēlēm. Māris Mičerevskis pieņēma lēmumu pats, komitejā nobalsot pret šiem lēmumiem, pirms bija frakcijas lēmums par to, ka tā ir jādara. Tas bija viņa paši pieņems lēmums pirms visa. Tā kā es nevarētu teikt, ka viņš bija kaut kāds azartspēļu atbalstītājs vai apkarotājs, jebkurā virzienā.